Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izao no voalaza hoe aza matahotra manao fahadisoana satria olombelona ihany isika. Aza matahotra miatrika izay fiaikana mitranga eo amin'ny fiainanao. Aoka mba ho lasa fotoana iray fanararoatra izany, anehoana ny fahaizana izay nitovozina ary anehoanao izay fahalalana azonao hatramin'izay. Arakaraka ny fiatrehanao matetika izany no azahoanao lesona vaovao bebe kokoa eo amin'ny fiainana. Ka ho mora kokoa aminao ny tsy anao fahadisoana intsony teo amin'izay efa nahalava anao taloha. Anjary lasa fanefena sy hahamafy anao hatrany ireo fiaikana sy lalatsarotra ary tsy fahombiazana teo aloha rehefa misy toejavatra mitranga eo aminao. Eny, zonao miokivy, mety tsy ahomby ianao anao fahadisoana, kanefa aza mijanona teo amin'izay nahakivy sy nahalavo ary tsy nahombiazanao. Manaova fiaingana vaovao, atreo ny zava-mitranga fa aza andosirana, dia tsy hanenjika na hanaraka anao izy ireny. Ekeo hiara-miady mba andresenao ilay iray mahery ao an-danitra. Eno kely anie ny teny fikasana izay nomeny ao amin'ny Lioka toko fahaenina andinin'ny fahadimy amby telopolo tapany faharoa e. Hoy izy hoe, aza kivy na amin'inona na amin'inona dia ho lehibe ny valim-pitianareo ary ho zanaky ny avo indrindra anareo, fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Dia izao koa ny voalaza ao amin'ny tantara faharoa toko fahadimy ambin'ny folo ny andinin'ny fahafito manao hoe, ko mahereza ianareo fa aza miraviravy tanana fa isy valim-piti tokoa ny ataonareo. Amen.
Atolotra ny feo fanantenana ho anao.
Tsara ho fantatra.
Tafaraka ato anatin'ny fandaharana, tsara ho fantatra indray isika ara-piainonamana. Miarabanao dia mirary anao ahasoa amin'ny fanarahana ny AWR. Anio isika dia iresaka mahakasika ny Eva. Iza moa Eva ary inona ny dikan'ilay anarana hoe Eva? Manao ahoana ny tantarany? Manasanao ary hankafy ny fiainoana. Inona no tsara ho fantatra mahakasika ny anarana hoe Eva? Ny anarana hoe Eva dia anarana efa tena be mpanana tokoa ankehitriny. Avy aizany ny andohany izany? Ny anarana hoe Eva dia avy amin'ny teny Hebreo, izay midika hoe loharanon'ny fiainana na ilay manome fiainana. Eva no vehivavy voalohany teto an-tany, noforoan'Andriamanitra niainga vao amin'ny taona tehezan'ny Adama ilay lehilahy voalohany teto an-tany. Andeha ny ovaka isika ao amin'ny Genesis toko faharoa andininy faraky ambyroapolo ka hatramin'ny fahatelo ambyroapolo ahitantsika izany tantara izany. Manao hoe: ary Jehovah Andriamanitra nahasondritory andra lehilahy, ka dia natory izy, dia naka ny taola tehizany anankiray izy, ka nanakombona nofo hosolony. Ary ny taola tehizana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin'ndra lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin-dra lehilahy. Ary hoy ra lehilahy: ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Arak'izany dia anarana efa tranainy tokoa ilay anarana hoe Eva, ilay vehivavy voalohany noforonin'ny mpahary. Anarana manatantara sy mitondra tandindona eo amin'ny olombelona ny hoe Eva. Ny anarana Eva dia mifandray amin'ny fiainana, ny famoronana ary ny niandohan'ny taranak'olombelona. Izy no tandindon'ny vehivavy, ny fiterahana ary ny fitombon'ny taranaka. Mifandray amin'ny fahendrena sy ny fahalalana ihany koa ny anarana hoe Eva. Andeha indray ro fantarina ny maha izy ny olona mitondra ny anarana hoe Eva. Amin'ny ankapobeny, ny Eva dia tena havanana amin'ny fahatakaran-javatra na fahatakarana hevitra. Olona mora toina na amin'ny hafaliana izy na amin'ny alahelo. Tia ny fahamarinana ary matetika dia tena morona amin'ny fitiavana ny hafa sy fanampiana ny manodidina. Ny Eva ihany koa dia fantatra amin'ny fahaizany mamoron-javatra sy ny fahafahany mamaha olana ifotiny. Matetika izy dia tena akaiky ny fianakaviany ary manao zava-dehibe ny fitiavana sy ny finamanana. Ary ny toetra maha izy ny Eva ho resantsika farany a dia izy vonina mandrakariva ary tsy miemitra na inokidona na inokiatra mba hahatrarany ny tanjona efa napetrany. Ankoatr'izay dia ndeha ho fantarintsika fohy ny tantarany Eva ao amin'ny baiboly tahaka nefa mahazatra. Raha tsy ahivina dia ny andro fahenina naharian'Andriamanitra ny olona. Hitantsika ao amin'ny Genesisy toko voalohany andiny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny faraky amin'ny telopolo izany. Tamin'izay izany no noforonina Adama sy Eva vadiny. Niara-ny toetra atao amin'ilay zaridaina tsara taresy tonga lafatra antsoina hoe sahedena izy ireo. Ary satria tsy nankatòa ilay Andriamanitra mpamorona izy ireo dia niafina tao anatin'ny fahamiloana. Kanefa ilay Andriamanitra fitiavana no niantso sy nitady azy ireo ary nanolotra vahaolana ho an'ireto noforonina lavo. Tsara mariana fa Adama no nanolotra ilay anarana hoe Eva ny vadiny. Fa tamin'ny voalohany izany a dia hoe lehilahy sy vehivavy. Fa rehefa tatio ariana tao ariany tsy nankatoavana izy ireo dia nanolotra ny anarana hoe Eva Adama arak'izay voasoratra ao amin'ny Genesisy toko fahatelo andiny faharoapolo. Andovakitsika kely manao hoe ary raha lehilahy nanao ny anarany vadiny hoe Eva satria izy no renin'ny olombelona rehetra. Tsy maintsy noroahana tao amin'ilay sahedena tsara tarehy izy ireo ary tatioriana kely dia niteraka any Kaina, Abela ary Seta ary mbola niteraka zanakalasy zanaka vavy hafa ihany koa izy araka ny voalazan'ny Genesisy toko fahadimy andininy fahefatra. Ieva izany no renin'ny olombelona. Azo heverina fa rehefa nandinika ny anarany hoe Eva ilay vehivavy voalohany dia ho nahafantatra fa izy ny tompony andraikitra tamin'ny fahafatesana. Kanefa araka ny dikany anarana hoe Eva dia ho loharanon'ny fiainana na mpanome fiainana ka na dia eo aza ny fahalavony sy ny tsy fankatoavany izay mitarika fahafatesana, ilay anarana kosa dia feno teny fikasana manao hoe noho ny taranaka ilay vehivavy dia andresy ny mpanaradian'Andriamanitra. Fa satana kosa ho torotoro. Izany no maneho ny fitiavan'Andriamanitra araka ny Jaona toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo. Dia iresaka amintsika hoe manana hiraka isika indrindra ny vehivavy ampita fiainana ho an'ny manodidina antsika. Izara ny fitiavan'Andriamanitra. Raha tia mizara izany fitiavan'Andriamanitra izany amin'ny hafa ianao dia mifalifa na tanteraka zava-dehibe teto amin'ity tany ity ny fisianao. Dia izay indray ary aloha ny fiarahantsika tato anatin'ny fandarana tsara ho fantatra. Zohanitra Sirilano ny farimbona nahatotosa izany mametraka mandra-pitafa samy hotahian'Andriamanitra tompoko.
Now
podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ny namanao Risara Andrenjatovo no mihaonanao amin'izao fotoana izao, ary miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, ary manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao. Andaontsika hivavaka. Raina izy any an-danitra, ankasitrahana ny fitantananao manana fandaminana mahagaga, mamela ny eloko satria mpanota tsy mendrika izay, tsy marina, tsy mahitsy, tsy mba nananay izay mba zavatra tsara tokony ankasitrahana ny fitiavanao, fa dia ny ratsy foana ny ataonay mba tenao ny tsara izay kanefa tsy tanteraka. Koa dia omeo hery izay Tompo, fa te handroso lalina kokoa amin'ny fitiavana anao, ary te handova ilay fiainana mandrakizay. Mihoanay ny fananao masina ampianatra anay, anitsy anoro lalana anay mba hitandremanay araka ny teninao. Mitahia ny tenamako izay manongila tsofina androany ity, dia engany ianao hitahasy ny ankonany. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatany izany, amen. Rehefa tonga ny tonotaona dia variana ny tena fa miandamy ambavy mihitsy ny olona amin'ny fimamoana. Misy fototoka daholo, tsy kely, tsy lehibe, tsy antitra, tsy tanora, tsy lahy, tsy vavy, fa tafaroboka amin'izany avokoa. Ary izay tsy manao no heverina hoe tsy mahay miara-monina amin'ny olona dia lasa tao tsinotsinona mihitsy. Mampalahelo no mandre an-tongom-pivavahana anankiray samy mampianatra fa sotro ny toka ary tsy voarara amin'ny baiboly zany. Nisy rahalahy anankiray zay nijoro vavolombelona fa ampianarinao amin'ny fiangonana misy anjareo mihitsy ho izy a ny hoe afaka misotro toka ny kristianina. Ary za moa zany efa niona maromaro tamin'jareo ireo fa tena mamofompofona toka zany zareo matetika. Tsy voarara ho ny toka ao anaty baiboly araka min'ny fampianarana izy ireo. Jesosy aza ozy ireo de mba nysotro ihany koa, sany izy ireo no magninizingizina an'izany. Any ka vokatra zany fampianarana zany ireo mpinao de saika ainonany zany fofofo toka zany saika isan'andro mihitsy. Ireo mba tonga sainandray de tsy mikasika mihitsy na de hoe fisotro aza zany fa mifady tanteraka, manimba tokoa ny toka. Marina fa nampiasa divay Jesosy ary azo antoka fa nisotro zany izy sy ny mpianany ary ireo nanaraka azy. Ohatra ny voalaza amin'ny Jaona toko fa roa ny andiny voalohany ka hatraka amin'ny faraika ambin'ny folo. Tadidintsika tsara io tantara io, ilay fampakarambady zay nanaovan'i Jesosy fahagagana voalohany taokana io. Nanao fahagagana Jesosy fa ny rano de novano lasa divay. De voalaza moa tamin'izay fotoan'izay fa divay tsara ilay divay nataon'i Jesosy. Misy koa zany divay ratsy sy ny divay tsara. De tamin'ny divay tsara io no nosotroan'i Jesosy sy ireo mpanaraka azy. Nefa izy a tsy azo ny fekenan-doha tamin'ny fisotroana zany mihitsy. Tsarovy ihany koa fa divay tsara toy ny nosotroan'ny mpanompon'i Jehovah fa iny no nampisotroany fa tsy toaka velively na divay efa nialy taona. Ao amin'ny Genesis toko fa 7:20 5:50 Genesis toko fa 7:20 5:50 ny toko fa 3:40 5:30 ny toko fa 3:40 5:30 dia ireo andiny ireo de mitantara fa ireo vahoaka an'Andriamanitra de nisotro divay ihany koa. Tahaka an'izany zao a Isaka, de tahaka an'izany koa i Josefa sy ireo rahalany nisotro divay ireo. Fa iverenantsika ny amin'i Jesosy zay nisotro divay. Raha tena divay nisy alkôla tsy nalala onon'i Jesosy sy ny mpianany de azo antoka fa efa nandry antatatra Jesosy sy ny mpianany, na koa farafaratsy mba efa trano toaka ka lasa mamy lava mihitsy raha vao nitapy andro. Voalaza nefa fa tsy mba nanimba tena mihitsy a i Kristy. Ny fanombana tena amin'ny alalan'ny toaka manko de fahotana io, ary Kristy de tsy mba nisan'ny olona nanota, tsy mpanota ihany koa izy. Voalaza ny Petera voalohany toko faharoa ny andiny faraika amby roapolo sy faharoa amby roapolo. Petera voalohany toko faharoa ny andiny faraika amby roapolo sy faharoa amby roapolo de i Kristy de tsy nanota mihitsy. Na de niteny sy nampianatra aza ny amin'ny fanasana tanana meloha ny sakafoanana aza Jesosy ka nanatitratitra fa tsy izay miditra nyvava ny maloton'ny olona de tsy mba nisotro toaka mihitsy. Midika zany fa nitandrina ny amin'izay nampidirany tao am-bava Jesosy. Azo antoka fa tsy nisotro toaka izy, ratsy ny toaka. Ary zany no tsy nahitantsika na de andiny tena anankiray aza ao anatin'ny soratra masina milaza fa nisotro toaka mihitsy Jesosy, na koa hoe efa nandry antatatra. Koa tsy tokony mpivarotra toaka zany nampisotro toaka ny tena kristianina marina mpanaraka an'i Jesosy. Tsy mamelina iza na iza aho eto fa mitondra aminao fotsiny izay ambara amin'ny baiboly eto an-tanako. Na tsy nitsotro toaka aza nefa Jesosy de nisotro divay ihany kosa izy a, ary izy mihitsy aza no nanova ny rano ho lasa divay araka n'ilay fagagana taokana. Ny ranom-boaloboka aloha ny tena fanaovana divay mahazatra. Genesis toko fasivy ny andimy faharoapolo misy an'izay. Na de misy ihany ny divay avy amin'ny amponga be an-danitra araka voalazany tonikirany Solomona toko fahavalo ny andininy faharoa. Misy ny fitaovana manokana fampiasana anaovana ny divay ilay antsoina hoe famihazam-boaloboka, Jeremia toko fahenina ny andiny fahasivy. Tsy mba divay azo avy amin'ny voaloboka na amponga be an-danitra kosa nefa ny divay nampisotroan'i Jesosy ny olona tao amin'ny fampakarambady taokana, fa rano madio tsy misy fangarony no novany ho lasa divay. Voalaza fa divay tsara ilay nataon'i Jesosy, zany hoe divay vaovao mbola tsy misy alkôla. misy karazany ny divay. Voalohany, ny divay tsara na ny ranomboaloboka tsotra na divay mamy. Tonokiran'i Solomona 7:50. Ary faharoa manaraka izany, ny divay ratsy na ny marikivy efa nialy taona ka misy tahan'ny alkôla mahamamy. Nomery 9:53. Ilay karazany faharoa dia tena mahamamy tokoa. Kanefa tsy fisotro betsaka kosa na dia ilay karazany voalohany ary a fatandremo, satria mety hamamy tampona ihany koa izany. Izay no mahatonga ny olona nyresaka an'ireo apôstôly rehefa nyresaka sy teny tsy fantatra hoe mamy divay, mamy ery zalahy reto. Tsy nisaraka tamin'ny andavanandro ny olon'i Jehovah ny fampiasana divay. Ampiasaina ny fahalalan'ny onony izany mba ho tena fanafody marina. Timoty 5:13. Matetika izy io no atao ody fery, araka nyvoalazany Josua 7:14. Atao ody fery. Nampiasaina ho isan'ny fanatitra ho an'i Jehovah mihitsy aza ny divay tsara. Divay tsara, Eksodosy 7:14. Eksodosy 7:14. Ary ny Levitikosy 3:13. Nomery 8:27. Ataoko fahaintsika rehetra ny fampiasana divay rehefa manao fandraisana fanasan'ny tompo ny mpianatra niaraka tamin'i Jesosy. Lioka 20:27-40 misy an'izay. Na ny divay tsara na ny divay ratsy efa marikivy sy nitoaka kosa dia norarana tsy hosotrony nazirita mihitsy, miaraka amin'ny tsifinanana zava-badina na biby maloto. Norarana tsy hoanina na hokasian'olon'i Jehovah ireo zavatra ireo. Koa tsy azony kristianina salama saina ekena mihitsy ny fisotroatoaka na koa hoe fibobona divay, satria mavanondoza tsy takatry ny saina mihitsy ny olona rehefa mamy. Hainao tsara ny tantaran'i Noa, fa vitany ny nanary ny lambany nitanjaka izy. Ary nohony ny didy sy andraikitra napetraka eo ampelatanan'i kristianina dia ampivantarina azy fa ratsy ny fikasiana izany. Obolana 13:34. Noho izany, na misy aza ny fivarotana zava-pisotro mahamamo ara-dalàna avy amin'ny fanjakana, ny tena kristianina dia tsy tokony hiditra amin'izany mihitsy. Zava-doza ho antsika ny zava-pisotro misy alkôla, satria izay resiny dia miova ny fomba fijeriny fa tsy ny tena izy. Hany ka tsy mifidy vava voaka fa alefalefa fatany, mitabataba fiarahamonina, very saina tanteraka, tsy malala menatra akory fa dala. Lasa manompo sampy mihitsy ary hoy ny voalazany Hosea 4:15. Ary anjadiny ny aretina amin'ny farany. Hosea 7:15. Maro nefa tratra ny fiakinan-doha, ka tsy mandry mihitsy ny andro maraina mba hisotroana indray. Ary tsy vitsy ireo tranga nisy fa vokatry ny fisotroatoaka no namoizany ny fiadanambe ny ainany. Lasa mahatra izy noho ny farany. Mampalahelo fa misy ny mpitondra fanjakana no latsaka amin'izany fitiavana zava-pisotro misy alkôla izany ka lasa domelina sy manaonao foana. Ary misy mihitsy aza ny mpitondra fivavahana ny tia zava-pisotro misy alkôla. Averiko ihany fa ny zava-doza toy izany dia tsy tokony iroboan'ny tena kristianina, satria na i Kristy ary tsy niditra tamin'izany, na dia mahazo alalana ara-panjakana ary ianao. Kanefa na dia izany ary dia mbola betsaka ihany misotro mamony tena ireny olona ireny. Ampy izay ny andro lasa nanaovanao ny fanao ny jetilisa tamin'ny andehananao tamin'ny fijejojejona sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamoana sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotroatoaka ary ny fanompotsampy izay fady indrindra. Izay nyvoalazan'ny Petera 2:4-3. Tadidio fa ny fimamoana dia iray ao anatin'ny lisitra ireo tsy mba andova ny fanjakan'ny lanitra mihitsy izy. Korintianina 9:9-10. Koa ny filazana fa nisotro toaka Jesosy dia fitaka ataon'ny Satana io, tokony tandremana mafy mba tsy alatsaka anao ao anatin'ny fity te hisotro ka iafara amin'ny aretina sy ny fahoriana ary ny fahafatesana ho any an-davaka, ary rehefa ifo avy eo dia izao ho any amin'ny elo mirehitra avy. Arona nataon'i Jesosy e! Jesosy tsy nisotro toaka. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko.
Antokopihira ranomasina fitaratra itosy.
Lalana ny zorako tonai tsisy marina lalana lankatsarany kodana kanjo mitondray aminy fa farani nasa divarina la 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 nizuraku tunai tisimarina la 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 katarani udana farani nasa divarina ni fanantenako ni wani amina tumirao kivi tumirao veri
AWR
téléphone
0304-06-7962. Nanti nanti, ni wan ni ya.
radio feo fanantenana.
Fianakaviana
fonny fiarahamonina.
Teo losika dia ny resaka betsaka mikasika ny amin'ny hoe ny fiatraikan'ny zavatra henona eo amin'ny toetrantsika, na lehibentsika, na tanorantsika, na ankizy eo an-tokantrano ao. Ary henona fefa nandraisantsika fihepetra izay an, toy izany koa ny amin'ny fijerena amin'ny omaso io an, izay zavatra mety misy fiatraikany ratsy amin'ny toetrantsika. Amafisina trano mantsy fa tsy marina le hoe tsy mitondra mody ny zavatra jerena, tsy mitondra mody ny zavatra inona izay tondrany sainao azy ihany io. Tsy marina izany na ara-panahy na ara-tsiansa, fa ny zavatra mandalo rehetra eo masotsika eo, zavatra inona ny sofintsika eo, dia misy fihetraikany voatahiry eo amin'ny atidohantsika eo, voajanahary zany toe zavatra izany, ary miandry fotoana fotsiny anatanterahan'ny tenantsika zay zavatra tafiditra ao anatin'ny atidoha izay. Ka anio a dia mbola mikasika an'ity varavarana makany amin'ny atidoha ity ihany, izany hoe ny maso a ny mbola horesantsika. Misy vokany mivantana any amin'ny saintsika mantsy a ny fandrerahana n'io maso. Ao amin'ny Matiotoko fahinina andinin'ny faharoa amby roapolo dia misy teny tahaka an'izao ao amin'ny baiboly eo zany: ny maso ny jiro ny tena, koa amin'izany raha tsara ny maso dia azava avokoa ny tena rehetra. Zava-dehibe mihitsy izany ity maso ity. Misy tsirambina ataontsika nefa isika ray aman-dreny izay manimba mandreraka ny masontsika, manimba mandreraka ny maso ny zanantsika ihany koa, ary tokony avaozina izany. Voalohany indrindra amin'ireny a dia ny famelana azy hijery fahita lavitra, sady akaiky kelin'le fahita lavitra no mbola mijery fahita lavitra ela loatra. Tena manimba ny maso izany, voamarina amin'ny lafin'ny ara-tsiansa izany, fa tena manimba, dia tena manimba tokoa. Efa ndresantsika teto fa mampalahelo moa tsy manana fotoana intsony ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao iresahana, ifanakalozana hevitra amin'ny zanany, fa matoa izay miantso ny zanaka dia na haniraka na hibedy, ary dia miteraka revolte, miteraka fikomina amin'ny zanantsika zany toejavatra izany amin'ny fotoana tsy aporitsika akory. Raha tokony omora ny fampitana, fananarana sy fanabiazana tamin'ny alalan'ny fifampiresana tsotra matetitetika, na amin'ny fotoana aiza na amin'ny fotoana aiza, fampianarana tsotra toejavatra, fa tsy miandro hoe haniraka na ibedy vao miantso ny zanaka, dia nanjary anahirana izany rehefa lasa lavitra loatra miteraka an'izay fikomiana izay. Inona moa natonga antsika niresaka an'izany? Tsy manana fotoana iresahana amin'ny zanantsika isika, dia avelantsika izy resaka amin'ny televizion, ary dia avelantsika izy resaka amin'ny televizion ela be, ary tsy mifantina akory izay zavatra jerena, ary mbola ratsy lavitra noho izany rey a ny fiatraikan'ny fijerena ela be ny televizion amin'ny masony zanantsika. Tokony ho fidintsika miaraka amin'ny zanantsika ny zavatra hojereny, ary ho ferantsika ihany koa ny fotoana hijereny izany. Anjarantsika manazava amin'ny zanantsika ny anton'izany fehipetra izany, ary tsy mety tsy ampitsony ny manjara be fahatany fotsiny, fa atao izay ahalalan'ny ankizy, ny tanora mihitsy a, ireo antony samihafa maharatsy ny zavatra andrarana azy. Ka amin'izay fotoana izay a de sady azavaina azy ohatra ny vokadratsy ny fijerena televizion, ny fandaranao amin'ny televizion tsy misy fifantenana sady tsy misy fotoanany. Ary akoatra izany a de ampianarina azy fa manimba ny maso ny fijerena televizion akaiky loatra sy ela loatra. Azavaina azy zany, lazaina azy fa raha nametraka fandaram-potoana ianao ny ariva alohan'ny atory ny amin'izay ataonao ny ampitso, dia jereo tsara nge fa ny tena mpangalatra ny fotoanantsika indrindra de ny televizion e. Manarakaraka an'izay nyresadresaka tao amin'ny namana, ary de ho hitany zanaka ao fa marina tokoa izany. Aoka ho resy lahatra izy ny amin'izany fa tsy atahotra anao fotsiny. Ka rehefa lasa miasa ianao dia hiverina andany andro hijery televizion ihany izy. Impiriimpiry moa sika no mandre amin'ny alalan'ny vaovao sy ny televizion ny reportage. Ny vokadratsy ateraky ny fijerena kizy kely anankiray na tanora anankiray ny televizion elabe ao an-tranoao eo amin'ny fandarana izay jerena indrindraindrindra ihany koa. Ohatra amin'izany ny tantarany zazakely anankiray a, miasa daholo moa ny ray aman-dreniny, di satrin'ilay ray aman-dreny mba misy televizion ho jereny eo mba andany andro eo zao avariana azy eo. Kanjo vokatr' izany a simba ny sain'la zaza, dia voaterina le fantsaboana tany la réunion satria lasa nahery setra be le zaza sady tsy afaka nifandray tamin'olona. Tsy nyzary ny ifandray tamin'olona izy fa tamin'ny televizion lasa nahery setra be, satria zany herisetra zany no hitany eo maraina mparivony andro, ary na de efa taona aza le zaza de tsy afaka ny teny tsara. Tsy tsara mihitsy ny vokany. Anisan'ny manimba masotsika koa ny fiareta-tory mijery televizion na koa manao zavatra hafa. Araka ny fandinihana tao, ireo olona malaza amin'ny fahaizana, ny olona malaza amin'ny fananana fahasalamana, ireo olona ela velona indrindra indrindra, dia ny fatoriana meloa sy ny fifoazana maraina be zay ny tsy ambaratelo ny voalohany indrindra. Ny fiareta-tory zany tena fahavalon'ny fahalana velona, fahavalon'ny fahasalamana, fahavalon'ny fahiratan-tsaina. Mampalahelo fa mitoerana sasany ary anisan'izany eto Madagasikara, mifaritra avaratra iny ohatra ny amin'ny moron-dranomasiny nosy be elvilliny a, isika ao antoeranao dia tokony hitandrina fa indraindray a dia mila efa madika mihitsy ny andro sy ny alina. Aoka tsy hoadinintsika fa ny parentsika dia hananao ny andro hiasana ary ny alina atoriana, fa tsy ny famadika an'izay. Ny alina indray zao a no anaovana lanonana isan-karazany hiasana, ny atoandro no atoriana. Ary tokony hoetrerentsika fa fandrika ao antsika izay, hanimba antsika izay, zay no mahadomelona ny saina rehefa avy miaritorontsika ary voapirofo nandritra ny taona maro averina indray a ny fahamarinan'ilay teny hoe ny ho avy dia ho an'izay mifomaraina fa tsy ho an'ny miaritory mihitsy. Ny tsy fanomezana ny maso ora ampy atoriana sy alana sasatra dia manimba ihany koa io masontsika io. Toy ny taova rehetra amin'ny tenantsika ihany ny masontsika, mila fialan-tsasatra ampy tsara ny masontsika. Arakaraka ny tombon'ny taonan'ny olona no hiafoezana izany. Raha me taremarika isika dia eo amin'ny adiny valo zany a ka hatramin'ny adiny folo eo eo isak'alina ny tokony atorian'ny mpianatra indrindraindrindra. Ary ho anao lehibe a dia asoanao ihany ko a ny fananana ora adiny valo ka hatramin'ny adiny sivy. Ka aza gaga isika raha mirona ny devoly zao karazana soare na fialamboly takariva rehetra zao a anapitehna tsikelikely ny ho avintsika manontolo. Tsara moa ny mampafantatra antsika ho antsika zay mbola tsy malala fa ny ora alohany amin'ny roambe folo alina no tsara alavaina ny toromaso, satria mandritra izay fotoana izay ny tena misy ny fanamboarana voajanahary ataon'ny vatantsika izay zavatra tsy metimety rehetra ao amin'ny tenantsika ao ny fandrafetana azy. Alohan'izay koa no hiterizan'ny atodo antsika mpianatra izay zavatra rehetra nianarantsika, fanavaozana fanolona ny selula ny sela rehetra maty ao amin'ny tenantsika. Ho antsika izay manana olana ny fitadidiana izany dia azadiny fa ny toromaso tsy ampy no anisan'ny anton'izay voalohany indrindra. Mba amora ny fanabiazana amin'ny lafiny maro hafa ihany koa dia tsara ny atorian'ny ankizitsika amin'ny ora tsy miovaova, fa hazarana hitaiza azy ho amin'ny fahatokiana ihany koa izany. Fanabiazana moa nyresantsika ka dia tsy reraka isika mba mifanoro hevitra tahaka an'izao. Ratsy ny tsy fahampitoromaso hoe mahatonga fahalainana zany ara-batana ara-tsaina ihany koa, ary manaraka izany a ny sorisory sy ny fahakizitinana mety abadenina ahafanina mihitsy aza izany. Ka dia vokisy toromaso ireny zanantsika ny tenantsika, ary raha mbola renoka aza ny zanantsika dia aoka re tsy kodapaina raha tsy ohatra nga efa miompampana ny ora natoriny. Dia mozika malefaka na safosafo mamy no fomba tena tsara anairana azy. Takanao ihany izy ange raha ilaina zany a ny famoazana ny zaza. Ampy zay aloha ny androany fa dia mino isika fa mba nisy horaisina tsakotsakoina ho ampiarina indrindra koa, satria ny fahalalana tsy ampiarina tsy mitondra soa eo amin'ny fiainana. Manao mandra-peonao amin'ny manaraka indray a ny namanao Elion Andriamitantso.
Antokom-pihira balsama fiderana.
Tsy misy toky azo antoka afa-tsy aminao Jesosy, kapetraka ankehitriny iza ny fiainana mba ho ana. O Resu rehefa azalavina ny tenana ianio iza, zajerena miny toetrana zay mpanota tsy mendrika. Antananao Jesoso, no misy toky sy hery mba ho ana, eo aminano misy ny so antoka tsara aminy fiainana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Sotran'andriamanitra isika fa ngeza betsaka lesona nomeny antsika koa tao anatin'izay andro vitsivitsy izay. Ny lesona avy amin'andriamanitra no lesona tsara indrindra izay tsy maintsy tehirizintsika ary angatana ny fanahy masina mba hanatanteraka ilay teny fampanantenana nataon'i Jesosy hoe izy nampianatra antsika hampatsiaro antsika koa izay rehetra nampianarina antsika. Raha tsy ivina vetivety ny lesintsika fahasoavana matalanjona lohateniny, ary tena izay mihitsy no hitantsika niseho na tamin'ny rahabajanga na tamin'ireo gibeonita, eny na tamin'ny zanak'israely aza, satria deuxième chance ho an'ny zanak'israely ny fahafahana indray miditra ho an'ny Kanana. Izany hoe tombontsoa vaovao indray nomen'andriamanitra azy ireo zany, satria raha niditrany sy ny adalàna nataony a de tsy mendrika hiditra ny Kanana izy ireo, kanefa fahasoavan'andriamanitra tondra azy ireo hiditra ho an'ny Kanana. Izasianao ihany koa dia aoka tsy hoadinintsika fa fahasoavana namonjenantsika amin'ny finoana tsy avy amintsika izany, tsy avy amin'ny asa antsika, fa fanomezana maimaim-poana avy amin'ilay Andriamanitra namorona sy mato ny solo antsika ary natonga antsika hazo an'izany fahasoavana izany. Ndeha ho averintsika ny andininy izay ny fanotenana mba ho fitadidy atao tsy enjery mihitsy. Hebreo toko faraika ambin'ny folo ka ny andininy fahaiza aizany misy azy andiny fa raiky amin'ny telopolo. Hebreo toko faraiky ambin'ny folo andiny fa raiky amin'ny telopolo. Ny Hebreo toko faraiky ambin'ny folo mitanisany amin'ireo olon'ny finoana songadina manokana. Voatantara amin'ny baiboly. Finoana ny tsy nahafaty andrahabajanga niaraka tamin'ny tsy nino, satria nandray ny mpisafotany tamin'ny fihavanana izy. Ahoana hoe avenandre mandeha miaraka ary tsy anjery izy ity? Finoana ny tsy nahafaty andrahabajanga niaraka tamin'ny tsy nino, satria nandray ny mpisafotany tamin'ny fihavanana izy. Zay pitikafo mpinoana kely zay zay tao amin'ny Rahaba, na dia azo lazaina hoe olona ratsy fitondrantena fantatry ny rehetrarehetra azy izy a, dia ampy natonga an'Andriamanitra namindra fo taminy. Tsara ny fitondrantenany, tsy tsara koa ny laingana ampiasainy kanefa efa fiainana efa mazatra fa everina tsy hoe tsy mety tsony zany, kanefa tsy zany no njeren'andriamanitra azy fa izy zay lasa fitaovana teo ampela tanan'andriamanitra ny arovanandireo mpisafotany ny rahan'i Josoa ny fanafiana ny Jeriko efa mpilanin'andriamanitra rahateo. Resy lahatra i Rahaba fa tena mahery ny andriamanitra ny zanak'Israely, ilay Jehovah andriamanitra, ilay ten'andriamanitra. Ka rehefa hitany fa tsy maintsy manao safidy izy dia alohan'ny safidy ny an-dany tamin'andriamanitra dia namonjy reto hiraka nalefan'i Josoa reto, dia ilay firenena izay nanehoan'andriamanitra fahagagana misesisesy tamin'ny diana izy ireo niala tany Egipta makany Kanana. Aoka tsy hoadinintsika fa Jeriko nge fa ao anatin'ny faritry Kanany ary Kananita mihitsy Rahabajanga. Mampiseho amintsika koa zany a fa tsy avy amin'ny fiavian'ny olona zany hoe tsy hoe rehefa tsy jiosy de tsy ao anatin'ny mpilanin'andriamanitra ny amonjena azy. Mazava tsara ny lerintsika, ny zanak'Israely no fidina mba ho jiro fa tsy hoe ny zanak'Israely rery no hovonjena, tsy ny zanak'Israely no makany amin'ny tany Kanana, makany amin'ny Kanana ny lanitra. Aoka zava tsara izay. Lesona dia nampianatra antsika fa namindra fo indray tamin'ny zanak'Israely andriamanitra mba ho tafititra ao amin'ny tany nampanantenaina, ary nomenany Josoa ny fitantanana naisorona tamin'i Mosesy, nomenany Josoa zany. Dia nitenenin'andriamanitra mazava mihitsy fa tahaka nitahiko an'i Mosesy no hitahiko anao koa. Dia naniraka mpisafotany izy a alalan'izay tokony ho fantatra momba ny tany, ny rafim-piarovanao, ny fahavononana ara-miaramila, ny famatsiny ranony tanàna, ny toetra ny mponina manoloana ny fanafiana sy ny sisa. Mety mieritreritra nga masasany amintsika mandeha amin'ny finoana jamba fotsiny ny zanak'Israely fa tsy mila mieritreritra n'izany rehetrarehetra zany. Ilay andriamanitra mamonjy antsika dia mitaky finoana avy amintsika, kanefa finoana aranasa, miara-miasa amin'andriamanitra isika hatrany ny voalohany ka hatramin'ny farany amin'ny zavatra rehetra ataontsika. Fa tsy andriamanitra ilay ten'andriamanitra ny mahatonga ny olona mieteritra amin'ny hoe finoana fotsiny, tsy mila manao ninininona ary za tao ampandriana, tsy zany. Fa andriamanitra dia miara-miasa amintsika amin'ny lafiny hatramin'ny atsipirehany rehetra, fiara-miasa no ilainy amintsika. Fa tsy hoe izy ny miasa rery io dia ianao tsy manao ninininona, fampianarana avy amin'ny satana izany. Eto izao moa ny fidirana mankany amin'ny Kanana dia misy fiara-miasa, tolotsaina avy amin'andriamanitra no narahan'i Josoa. Taorinany tantarany Rahabajanga sy ireo mpisafotany moa ary ny Gibeonita dia tsy niresaka momba azy tsony ny testamenta taloha fa any amin'ny filazana ny razan'i Jesosy Kristy vo hitantsika mipoitra indray ny anarany Rahabajanga. Dia mahagaga koa izany, tafiditra ao anatin'ny razambeny Jesosy, ao anatin'ny tetiarana mihitsy Rahabajanga. Tonga vadiny Salmona izy avy amin'ny fokon'i Joda zany, razambeny Boaza ary rafozam-bavin'ny Rota. Izay vehivavy anankiray niavaka ihany koa voalaza ao anatin'ny tetiarana amin'ny razambeny Jesosy. Vakio tsara ny Matio toko voalohany dia ho hitanao izany. Noho ny finoany an'andriamanitra ilay vehivavy janga tao Jeriko, ilay ratsy fitondrantena fantatra ny rehetrarehetra, ilay tokony ho naringana tanteraka, dia nanjary roy nampifandray manandanja teo amin'ny taranam-panjaka avy amin'ny Davida sy ny razambeny misy. Mahagaga ilay andriamanitra ivavahantsika. Toy izany no azon'andriamanitra tanterahana amin'ny alalan'ny finoana, na dia mety ho kely toy ny voatsinampy aza zany finoana izany. Ary natonga an'i Jesosy hoe raha manana finoana tahaka ny voatsinampy aza ianareo dia mahafindra tendrombohitra. Dia izany mihitsy ny zavatra hitantsika eto e. Misy teny voalaza amin'ny fanahin'ny faminaniana ao amin'ilay boky antsoina hoe Mpaminany sy Mpanjaka, takila 7:13, takila 7:13. Zao ny vakitsika ao a. Ary tsy asa naningana tamin'ny famitrapon'andriamanitra nanany mpamonjy akory ny fiovam-pony Rahaba. Tsy asa naningana tamin'ny famitrapon'andriamanitra akory ny fiovam-pony Rahaba.
fa ny firenena nanao mpisampy iray izay nonona teo amin'ny tany dia ireo gibeonita dia nafo ny sampiny nikambana tamin'ny israely anisany nandray tombontsoa avy tamin'ny fanekena. Tsy manao fanavaka vahatsarangana firazanana firenena na dia indray mandeha aza andriamanitra eo amin'ny lafiny famonjenantsika. Izy ny pari ny olona rehetra, fianakaviana iray ihany izy rehetra teo amin'ny famoronana sy teo amin'ny fanavotana. Izany hoe ny ravahan'i Jesosy mihitsy, ny ravahan'Andriamanitra, ny fanavaka vahana ny jentilisa sy ny jiosy tamin'ny lafiny famonjena. Tonga nandravana rindry ny fisarahana Kristy, hamoany kianjan'ny tempolo ho an'ny isam-batan'olona mba samy hahita fidirana malalaka hanatonana an'Andriamanitra ny olona rehetra. Lehibe sy lalina ary feno ny fitiavan'Andriamanitra, tafatsofoka ny mitoerana rehetra, manatsoaka avy any amin'ny herin'ny satana izay rehetra voafitaka ny laingana izy ka mametraka azy ireo eo akaiky ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Dia ilay seza fiandrianana voahodidin'ny fahazavana avy amin'ny havany teny fikasana. Tsy misy jiosy na grika na andevo na tsy andevo ao amin'i Kristy. Ka eo amin'ny lafiny famonjena, tsy manavakavaka n'iza n'iza mihitsy Andriamanitra, tia novonjena ny olona rehetra, fa toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, izany hoe tsy ny jiosy ihany, nomeny zananylahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, tsy mpihany tsara fa tsy ny olona rehetra fa izay rehetra mino ny famonjena nomeny fa azo ny fiainana mandrakizay. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.